În această zi de înaltă însemnătate pentru o mare parte a creștinilor care o sărbătoresc în aceste zile în care ne aflăm și noi, o altă parte o vor sărbători în luna mai, începând cu primele zile ale lunii mai, vă invit să stăm ridicați și alături de cuvântul care a fost citit. Apostolul Pavel, la un moment dat, găsește de bine să scrie bisericii din Corint câteva detalii foarte importante legate de această înviere a Domnului Iisus Hristos. Țineți cont de detaliu care și altă dată eu vi-l spuneam. Corintul era un oraș foarte bine dezvoltat, era un oraș foarte bine crescut, excela prin comerțul și prin prosperitatea de care dădea dovadă, fiind astfel consemnat în istorie și aducându-ne și noi aminte până în ziua de astăzi. Ei, într-o astfel de vreme super prosperă pentru zilele de atunci, desigur că, ținând cont de zilele de astăzi, lucrurile s-au schimbat încă puțin sau puțin mai mult, Apostolul Pavel, cum vă spuneam, găsește de bine să descrie fraților din Corint următoarele detalii și vom deschide 1 Corinteni, capitolul 15. Și din acest capitol vom spicui câteva versete, din care apoi, sigur, vom discuta și vom evidenția câteva gânduri care Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Ca urmare, începem cu versetul 1, capitolul 15 și la vremea potrivită voi citi versetele care le vom citi. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut. Și anume cum? V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Un adevăr foarte fundamental aici despre care vom vorbi. Iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Citim concluzia acestei idei și continuăm cu versetul 16. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om scris cu o mare a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt a lui Hristos. Mai citim încă două versete, continuând cu versetul 24. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele Lui. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Amen. Vă invit să ocupați locurile. Hristos a înviat. Și nu doar că merită să strigăm din adâncul inimii noastre un convins și hotărât aleluia, da, cu adevărat așa este. El a înviat și este viu în vecii vecilor, să-i fie numele Lui slăvit. Iubiților, dacă nu s-ar fi întâmplat acest eveniment de așa înaltă, de așa mare însemnătate, de așa înaltă valoare pentru toată creștinătatea, chiar dacă unii o sărbătorim acum în aprilie această sărbătoare, iar ceilalți o vor sărbători în luna mai, trebuie să avem în vedere detaliul care să ne copleșească în această dimineață, și anume că dacă El doar s-ar fi născut, Ar fi trăit o viață exemplară, ar fi făcut minuni și semne, ar fi vindecat bolnavi, ar fi înviat morți și așa mai departe. S-ar fi dus până la cruce, fiind bătut și hulit și baciocorit datorită vinei mele și datorită vinei fiecăruia dintre noi. Și ar fi murit chiar pe cruce, strigând până acolo, la acel moment de culme, Tată, s-a isprăvit, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și nu ar fi existat cea de-a treia zi, ziua învierii. Trebuie să remarcăm detaliul care deja l-am și citit și a fost evidențiat atât în Cartea Evangheliștilor cât și de Apostolul Pavel în textul care l-am citit. Atât credința noastră, cât trăirea noastră și toată lucrarea noastră de propovăduire a Evangheliei ar fi fost în zadar. Imaginați-vă în ce dezastru ar fi rămas lumea dacă totul s-ar fi sfârșit la mormânt și în fața lui o piatră, cum se spunea deja la timpul mai dinainte, o piatră grea de probabil o tonă, ar fi închis acel mormânt și acolo s-ar fi sfârșit totul. Imaginați-vă care ar fi fost viitorul. Și vreau să mergem adânc cu gândul la aceste detalii, în această zi, în această zi de sărbătoare a învierii Domnului Iisus Hristos. Suntem conștienți că dacă totul acolo s-ar fi încheiat, nici unul dintre noi astăzi nu am fi fost aici. Cercetarea de care am beneficiat împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului nu ar fi avut loc. Prezența Duhului de viață, care coboară peste noi și ne umple inimile și ne dă puterea biruinței, nu ar fi fost. Dar Hristos a înviat. Primul rod, pârga celor adormiți. Și din cauza aceasta, din cauza acestui eveniment, care mereu îl amintim și parcă suntem obișnuiți cu el, deși n-ar trebui niciodată să ne obișnuim. Și mereu și mereu un fior proaspăt a Duhului de viață să clocotească în noi o lacrimă de bucurie, o lacrimă de recunoaștere pentru planul măreț care Dumnezeu în suveranitate l-a alcătuit pentru omenire și l-a desăvârșit în Hristos Domnul. Din cauza acestei învieri, credința noastră este reală. Din cauza acestei învieri, trăirea noastră are rost. Din cauza acestei învieri, pocăința noastră este remarcabilă și văzută atât de lumea spirituală, cât și de oamenii care ne înconjoară. Din cauza acestei învieri, propovăduirea și lucrarea noastră de evangelizare are valoare. Pentru că noi nu vorbim despre un domnitor sau despre un lider spiritual care a făcut ceva, a murit și zace în mormânt și putrezește la fel ca ceilalți oameni. Noi vorbim despre cel care a venit, deși nu trebuia să vină, dacă este vorba de meritele noastre, dar a venit datorită dragostei sale. Și toate lucrurile care le-am evidențiat și le-am spus deja, le-a făcut din dragoste pentru omenire, ca noi astăzi, și credința noastră, și trăirea noastră, și propovăduirea noastră să aibă valoare deplină, atât în lumea spirituală, cât și în lumea materială. Adică, imaginați-vă să mergeți pe drum, frate Sami, și ceilalți care mergeți și mergem și împărțim tractate. Cum ar fi arătat sau cum ar fi fost posibilă o astfel de lucrare să vorbești despre un lider spiritual care spui că e Domnul tău, dar el este mort? Dar cu atât mai mult când vii și spui, el a mers, el a plătit, el a înviat și este viu în vecii vecilor și prin învierea lui ai biruința asupra păcatului. De ce? Pentru că prin înviere s-a pecetluit această biruință. Glorificat să fie Domnul! Dar această înviere, iubiților, Nu doar că ne dă această însemnătate înaltă și după aia vom discuta un pic despre ce ne evidențiază această realitate, că astfel m-am gândit să intitulez mesajul din această zi, deși nu m-am gândit să încep așa, realitatea învierii Domnului Iisus Hristos, această înviere, că unii vin și spun, acum, în zilele de astăzi, mai nu-i adevărat așa ceva, nimeni nu a văzut. Și dacă a văzut cineva, îi cu multă vreme în urmă și nu se știe exact. O, iubiți creștini, cei care sunteți aici și cei care mă ascultați pe internet și cei care suntem la părtășie împreună, fie prin intermediul online, fie aici în sală, să știți că învierea Domnului Iisus Hristos este reală. Cum s-a citit încă la timpul de la început, această înviere a fost văzută de martori oculari. Țineți cont de ceva atât de fundamental aici, atât de important. Pavel, când scrie această epistolă fraților din Corint, Hristosul deja fusese înviat. Țineți cont încă de ceva. El fusese chiar înălțat la cer. Duhul Sfânt deja coborâse peste biserica primară. Și vine apostolul Pavel în Corint și spune: auziți, aveți dubii cu privire că Hristosul a înviat sau că l-a furat cineva și l-a dus și l-a băgat altundeva și nu-i niciunde? Aveți dubii în privința aceasta, cum spuneau unii din cei care îl păzeau? Credeți că există un dubiu în învierea lui Iisus Hristos? Uitați dovada și o descrie el aici. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Duceți-vă și întrebați-i! Și veți vedea că realitatea învierii este așa cum Hristos a spus. Mă voi duce, voi muri, voi plăti, dar a treia zi voi învia. Și lucrul acesta martorii l-au văzut. Vine Pavel și spune: n-ai certitudinea de plină că-i Hristos viu? Uite, du-te și îl întreabă pe cutare. El a fost acolo și a văzut. S-a arătat femeilor, s-a arătat la peste 500 de frați, s-a arătat lui Toma. Că și Toma, unul de ăsta a fost, care a zis: eu nu cred până nu-mi pun eu mâinile mele aici în semnul cuielor și până nu pipăiesc eu cu mâna mea, că într-adevăr el e. Nu cred. Deci toate aceste lucruri vedem în această zi a învierii, în această zi de sărbătoare a învierii Domnului Iisus Hristos, că pe drept și cu deplină certitudine putem afirma în inima noastră acest mare adevăr: Hristosul nostru este viu în vecii vecilor. Și de aceea, această realitate a învierii Domnului Iisus Hristos, cum am spus că am pe inimă să intitulez și am intitulat mesajul acesta, ne evidențiază patru detalii așa de importante, care trebuie mai ales în timpul acesta greu, într-o lume prosperă, dar copleșită de această boală deocamdată, cât Dumnezeu o va îngădui să rămână și să fie. Este așa de important să ne aducem aminte de ce ne învață și ne arată și vrea să ne întipărească în inimă această realitate, cum am observat, a învierii Domnului Iisus Hristos. Și în primul rând, realitatea aceasta ne evidențiază o biruință veșnică. Veți zice, adică? Păi o biruință veșnică, care, cum deja anticipam în cuvântul de introducere, a împlinit în mod desăvârșit planul alcătuit în suveranitate de Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Țineți cont că împlinirea planului de mântuire până la ultimul punct, dacă doriți, a lui, nu a fost cum propovăduiesc unii și au luat-o pe tot felul de cărări eretice atunci când Hristosul a murit. Nu atunci s-a împlinit în tocmai și de la A până la Z, dacă doriți, planul de mântuire. Și planul de mântuire și-a căpătat valabilitatea deplină în ziua când Hristosul a ieșit biruitor peste moarte, în ziua învierii sale. Dar biruința aceasta veșnică, cum vă spuneam, dacă nu toate celelalte lucruri ar fi fost zadarnice, nu doar că a împlinit planul lui Dumnezeu, ea este o biruință veșnică asupra iadului și a diavolului. Dacă până atunci oricare om avea o soartă și un viitor garantat în iad. De atunci înainte, orice om care vrea să-L capete pe Hristos și să-L primească ca Domn și Mântuitor în viața lui, are șansa de a intra în Raiul lui Dumnezeu prin pocăință. Ori, iubiților, în direcția aceasta vine Apostolul Pavel și ne aduce aminte de versetul care de nu știu câte ori l-am amintit în auzul dumneavoastră. Îl iubesc, îmi produce bucurie, îmi produce siguranță, îmi produce acea tihnă în inimă că pot să rămân în picioare, că pot să rămân biruitor, că pot să rămân alături de Domnul meu, indiferent ce urmează să vină. Și anume, când vine și spune apostolul aici, în Coloseni, capitolul 2, versetul 15, că a dezbrăcat domniile și a dezbrăcat stăpânirile și le-a făcut de ocar înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce. Iubiților, oare îmi dau eu seama în această zi a învierii ce înseamnă această biruință nu temporară de câteva zile sau luni sau ani, ci o biruință veșnică împotriva dușmanului hain cu care trebuie să țin piept prin ajutorul Duhului Sfânt în fiecare zi a vieții mele? Oare putem atunci să strigăm încă o dată din toată inima pentru această biruință veșnică, mărit să fie cel înviat din morți? Și mai mult decât atât, vine psalmistul, ceea ce fratele păstor citea chiar când s-a deschis slujba, în psalmul 24, cu versetul 7, când spune: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Întrebarea se pune de acolo și am căutat când am pus acest psalm să-mi imaginez acel dialog. Pentru că niciodată până atunci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Niciodată până atunci n-a mai bătut nimeni acolo la acele porți veșnice să spună: ridicați-vă, deschideți-le, deschideți-vă. Adică cine ești tu de mergi acolo în infernul adânc și spui: poartă, ridică-te? Și vine răspunsul la întrebarea: cine este acesta? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Și din nou pune ăștia cu tremurați această întrebare, pentru că n-au mai întâlnit așa ceva până atunci. Cine e ăsta? Cine e acest împărat al slavei? Cine e acesta care bate la aceste porți pe care nimeni nu le-ar fi putut deschide și la care nimeni n-ar fi putut ajunge fără el? Și răspunsul este: Domnul oștirilor, Cel care a biruit la calvar, Cel care a frânt boldul morții și păcatul. El este împăratul slavei. Mărit să-i fie numele Lui. Dar și o biruință veșnică asupra morții. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, zice Pavel în Corinteni 15, versetele 54 mai jos, când conclude ce această învățătură a sa, și când acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința, moarte? Unde-ți este boldul, moarte? Și aici mi-a venit un gând. Imaginați-vă că până la Hristos au fost mulți oameni care au trăit pe planetă. Fiecare dintre ei, oameni de influență, oameni de referință, învățători, înalți, ilustri dacă doriți, tot felul de oameni care erau în măsură să mânuie arta, tot felul de oameni care aveau influență în domeniul în care își desfășurau activitatea. Fiecare dintre ei a venit un punct culminant a vieții umane în care în fiecare dintre ei au dat ochi cu moartea. Fiecare. Și în momentul când oamenii aceștia, cu unele mici excepții, au dat ochii cu moartea, marele ilustru, marele maestru, marele pictor, marele om de influență, s-a cutremurat. La împlinirea vremii vine Hristos. Și prin aceeași, dacă doriți, vale a umbrei morții trece și la rândul lui dă și el ochi, știți cu cine? Cu moartea. Știți care este diferența? Singurul care a dat ochi cu moartea și a biruit-o prin biruința veșnică pentru totdeauna a fost el. Toți ceilalți s-au înspăimântat, toți ceilalți au cedat, toți ceilalți au fost înfrânți și au fost înghițiți de această moarte. El a dat ochi cu moartea și moartea a fost biruită prin înviere. O biruință veșnică, deci, care împlinește desăvârșit planul lui Dumnezeu, de la A și până la Z, care este veșnică biruința asupra iadului și a puterii văzduhului și a demonilor și a lumii spirituale care ne înconjoară din adânc. Și o biruință veșnică asupra morții. De aceea, pe drept se scrie și vede Ioan, acel detaliu amănunțit, dar îl parafrazează în capitolul 1 cu versetul 18 a cărții Apocalipsa, când spune: eu sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. De ce? Pentru că m-am dus acolo la acele porți, am dat ochi cu moartea, am biruit-o, am luat cheile. Și spune el pe drept: eu țin cheile morții și aleul locuinței morților. Și acum vreau să te întreb, biserică, deși nu m-am gândit să pun această întrebare, ținând cont de această măreție și splendoare a învierii, ar mai trebui să ne macine așa de mult gândul cu corona? Și gândul cu această pandemie și ce va fi și cum va fi? Și dacă vom putea și dacă ni se va întâmpla sau nu ni se va întâmpla? Sau are Domnul, biruitorul cel mare și puternic, care a biruit moartea, poate cu un cuvânt să biruiască toată corona și toată adunătura aceasta de idei care s-a lansat anul trecut? Iubiților, ce vă chem în această zi? La bucurie! Să ne bucurăm de această măreție înaltă a celui care este biruitorul nostru. Nu doar o biruință veșnică ne evidențiază, o mântuire puternică. Am anticipat-o și tocmai de aceea voi trece mai fugitiv un pic peste acest detaliu. O mântuire puternică datorită faptului că plata păcatului, cum vă spuneam, este moartea, și Pavel o evidențiază în capitolul 6 a cărții Romani, cu versetul 23. Dar prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a fost plătit pe prețul integral a păcatului, de aceea el este și singurul prin care se poate intra în mântuirea lui Dumnezeu. Ca să avem un punct de referință aici, vă invit să urmărim Fapte, capitolul 4, versetul 12, când vine apostolul și spune că nimeni altul nu e mântuire, că nu este dat sub cer niciun alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dar mai este încă ceva așa de frumos aici, cu privire la această putere de mântuire, la această putere de a ierta păcatele a Domnului Iisus Hristos, care a ieșit biruitor peste moarte prin învierea sa. Spune aici Fapte, capitolul 10, cu versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Și parcă punctul cel mai însemnat, versetul care pune apogeul acelor afirmate până aici, este apostolul Pavel, care ne-l evidențiază în Coloseni, capitolul 1, versetul 13, când spune: el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui, în care avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. O biruință veșnică, o mântuire puternică, și aici aș putea să vorbesc multe alte detalii care dumneavoastră împreună cu mine le cunoaștem. Dar cred că că felul în care a fost argumentat cuvântul în lumina care Domnul mi-a dat-o este îndeajuns să înțelegem această realitate a învierii Domnului Iisus Hristos, care pe lângă că ne evidențiază aceste două lucruri, în al treilea rând, și aici vreau să poposim un pic, ne evidențiază o înfiere deplină. Pentru ca lucrurile să fie complete, noi avem un Dumnezeu care niciodată nu a lucrat pe jumătate. Eu am mai spus lucrurile acestea în auzul dumneavoastră, începând de la planul mântuirii, până la lucrări de vindecare, lucrări de eliberare de demoni, lucrări de tot felul de alt soi, pe care prin puterea Duhului de viață, Domnul sau Domnul prin robii Lui le-a desfășurat. Niciodată n-au fost făcute pe jumătate, ci întotdeauna au fost făcute integral și în mod desăvârșit. De aceea, cu atât mai mult, după ce ni s-a evidențiat biruința veșnică, după ce ni s-a evidențiat mântuirea puternică, știind că plata păcatului, adică moartea, este plătită integral și absolut de Hristos, vine această realitate a învierii și ne arată o înfiere deplină, și anume, tocmai pentru a intra astfel ca și fi în familia lui Dumnezeu, în mod nemeritat, a fi integrați în familia mare a lui Dumnezeu, în care vine la un moment dat 1 Ioan, la capitolul 3, versetul 1, și doar citesc acest verset pe care dumneavoastră îl știți, unde ne evidențiază lucrurile spuse până aici. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Bun, până aici știm. Dar această particularitate măreață, că am fost făcuți copii al lui Dumnezeu, fiind înfiați prin această înfiere deplină, ne aduce cu sine cel puțin două beneficii mari. În primul rând, ne aduce cu sine siguranța moștenirii. Dacă suntem copii, suntem moștenitori. Dacă nu suntem copii, nu. Dar cu atât mai mult, pentru că suntem, avem siguranța moștenirii. Dar mai este încă ceva. Avem siguranța validării faptelor noastre. Și veți zice, dar ce e așa înalt la acest lucru? Știți, când înțelegem mai adânc această siguranță a validării faptelor, atunci când ne ducem cu gândul la Isaia în capitolul 64, undeva acolo pe la mijlocul capitolului, dacă nu greșesc, când ne evidențiază și spune că până și faptele noastre bune înaintea Dumnezeului Sfânt sunt ca o haină murdară, o haină mânșită. Adică până și faptele mele bune până atunci, înaintea sfințeniei absolute și a dreptății lui Dumnezeu, el le vede mânjite, murdare, adică nedemne de a fi validate înaintea lui. Vă dați seama? Prin înfierea deplină, care este un rezultat a realității învierii Mântuitorului, nu doar că suntem moștenitori ai cerului în împărăția lui Dumnezeu, faptele noastre capătă valoare prin această înviere. Sunt validate. Și uitați ce spune aici la un moment dat tot Pavel, în capitolul 15, același capitol, încheie el acest capitol cu versetul 58. Multe biserici au acest verset ca și salut al bisericii, în care vine și spune, de aceea, după ce vorbește despre toate aceste lucruri, Hristos a venit, a murit, a înviat, învie și morții și așa mai departe, conclude învățătura despre acest subiect în felul următor. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. De ce? Pentru că știți că faptele voastre, osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. De aceea, pentru această înfiere deplină, merită din nou să spunem, slăvit să fie Hristosul înviat. Și închei, scurt, și mă voi limita la aceste detalii. După ce am fost copii și am fost făcuți copii al lui Dumnezeu, intrați în familia lui Dumnezeu fără să merităm, ne mai așteaptă încă ceva. Știți ce? Cel de-al patrulea lucru evidențiat de realitatea învierii Domnului Hristos. Învierea autentică. Uitați ce spune Pavel în textul care l-am citit. Dacă nu înviază morții, Hristos n-a înviat. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Dacă prin om a venit moartea, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, fiecare la rândul cetelui va învia în Hristos. Știți ce anticipează realitatea învierii Domnului Iisus Hristos? Învierea noastră. Realitatea învierii Domnului Iisus Hristos anticipează realitatea învierii noastre. Și când auzi aceste lucruri cu care te-ai obișnuit și m-am obișnuit, stimate creștin, din anul 2021, e ușor să rămâi bulgăr de gheață și să te frământe tot aceleași gânduri care te-au frământat până în ziua de azi? Să știi că biruința veșnică îți aparține? Să știi că mântuirea puternică ți-a fost dată? Să știi că ai o înfiere deplină și nu pe jumătate în familia lui Dumnezeu? Să știi că te așteaptă o înviere autentică, bazată, fundamentată pe realitatea deplină a învierii lui Hristos? Și atunci vii la Paște și ești supărat că te chinuie masca. Lasă-o masca acolo. Bucură-te de Hristosul înviat. Bucură-te că deși este pandemie, noi încă ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Bucură-te că deși sunt multe locuri care ar fi fost și ne este dor de dumneavoastră care ne ascultați pe internet și v-am fi vrut, cât ne-am fi dorit anul acesta biserica să fie din nou arhiplină, ca cei struguri din Canaan care au venit atunci când s-au dus iscoadele. Dar chiar dacă nu este așa, ce te împiedică să te bucuri de Hristosul înviat în această dimineață? Ce oare? Decât inima ta care nu vrea să primească și să accepte această realitate. Doresc din toată inima în încheierea acestui mesaj ca aceste patru detalii care le-am amintit și nu le voi mai recapitula. Cu adevărat, în această zi, care este o zi de mare bucurie, de foarte mare bucurie, mai ales pentru creștinătatea care sărbătoresc și care îl propovăduiesc pe Hristos ca Domn, propovăduiește pe Hristos ca Domn al ei. Doresc din toată inima ca această realitate a învierii Mântuitorului să declanșeze în inima mea, în timpul acesta, acea, nu știu cum să vă spun, iertați-mă, dar vreau să spun aceste cuvinte. A fost un Paște în viața mea, eram necăsătorit, în care n-a fost nimic fenomenal. Nimic, absolut nimic. Am venit la biserică, au predicat frații, stăteam acolo undeva la bimă. Și m-am dus cumva, mai mult sau mai puțin, dezamăgit, că nu a fost cine știe ce. Au cântat ceva coruri, acum am prețuim corurile. Și dacă cântă mai pe lângă notă, le-am prețuit. Nu? Acum nu mai avem voie. Și m-am dus acasă. Și m-am pus și am spus, Doamne, atât a fost tot. Am așteptat ceva mai mult. Am așteptat parcă să se întâmple ceva mai, nu știu. Aici, ce minte de copil aveam. Poate și unii dintre dumneavoastră gândiți la fel. Am pus și m-am rugat și Duhul lui Dumnezeu mi-a adus în atenție aceste realități. Nu știu cât m-am rugat și nici nu e important să vă spun dumneavoastră. Dar în ziua aceea a fost ziua când am putut cu adevărat să plâng de bucurie. Când ai plâns ultima dată de bucurie? Că ești mântuit? Că ești în familia lui Dumnezeu? Că Hristosul tău este viu și veșnic? Să lase Domnul Duh de cercetare în continuare peste noi și bucuria învierii sale să ne copleșească inimile fiecăruia. Amen.